AQSh davlat kotibasi Hillari Clinton bugun Osiyo davlatlari bo'ylab safarini boshladi. Asosiy e'tibor Xitoyning mintaqada oshib borayotgan ta'siriga qaratilishi kutilmoqda. Clinton 6 mamlakatda to'xtab, Tinch okeanidagi davlatlar forumida qatnashadi. Bu orada Xitoy va Yaponiya aloqalari sovuqlashmoqda. Sabab Sharqiy Xitoy dengizida joylashgan Talash orollar. Mojaro Clinton safari davomida ko'tarilishi kutilmoqda.
Shunday odil, Yaponiyada Senkaku, Xitoyda esa Diaoyu deb nomlanadigan orollar ustida tortishuv jiddiy tus olyapti. Ham Tokio, ham Pekin maqsadi hududda baliqchilik manbalari hamda neft-gaz depozitlari sohibi bo'lish. Yaponiyaning 2-chi jahon urushidagi mag'lubiyati sanasi yaqinlashgani sari ziddiyat yaqqolroq ko'zga tashlanishi tabiiy, deydi Vashingtondagi Kato instituti tahlilchisi Justin Logan.
That in the Senkaku dispute, there is an almost poisonous history surrounding this issue that is almost certain.
Senkaku og'ir xotiralar bilan bog'liq, deydi olim. Urushda eng qonli janglardan biri ana shu atrofda ro'y bergan. Mag'lubiyatdan keyin Yaponiya o'ziniki deb bilgan orollardan kechgan, biroq 1971-yilda Amerika bilan bitim asosida hudud uzra nazoratni yana qo'lga olgan. Xitoy esa bu manzillar qadimdan unga qarashli ekanini da'vo qilyapti. Rasmiy Tokio nazarida kommunist davlat orollarda neft borligi aytilganidan beri, ya'ni 1970-yillardan beri unga ega chiqmoqchi bo'lib keladi. Yaponiya AQSh bilan mushtarak mudofaa tizimi bitimini imzolagan, hujjatda orollar ham tilga olinadi, biroq Vashington mojaroga aralashmaslikka harakat qilmoqda. Amerika Davlat Departamenti so'zlovchisi Victoria Nuland.
We don't take a position on the islands. But we do assert that they are covered.
Orollar yuzasidan hech bir tarafni qo'llab-quvvatlamaymiz. Ayni vaqtda bu hudud bitimda tilga olinishini qayd etishimiz kerak, deydi Nuland. Har ikki mamlakatda vaziyat ham hozirda ancha og'ir. Xitoy kommunistlar partiyasi rahbariyatining o'zgarishiga tayyorgarlik ko'ryapti. Yaponiyada esa bosh vazirni tanqid qilayotganlar ko'paygan. Yaqinda Pekinda norozilik namoyishlari chog'ida odamlar Yaponiya elchisi mashinasidagi bayroqni yulib olgan. Bunga javoban Yaponiya tashqi ishlar vaziri Koichiro Gembo tergov o'tkazishni talab qildi. Elchilar xavfsizligi va bemalol qatnash huquqi himoyalanishi kerak. Biz hodisa yuzasidan jiddiy norozilik bildiramiz, deydi rasmiy. Xitoy davlat televideniyasida o'qib eshittirilgan bayonotda voqea puxta o'rganilayotgani ta'kidlandi. Diplomatik aloqalar haqidagi Vena konvensiyasiga to'liq amal qilib kelamiz. Hujjat elchixonalar va ular xodimlarini himoya qilishni taqozo etadi, deyiladi bu bayonotda. Taraflarning murosa haqida eshitkisi yo'q.
This backdrop of sort of cross-cutting territorial claims in the waters near
Shunday ekan, tahlilchi Justin Loganning fikricha, masala Rossiyada bo'lib o'tadigan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammitida bosh mavzuga aylanishi aniq. Amerika bosh diplomati Hillari Clinton sammitda qatnashishdan oldin Yangi Zelandiya, Indoneziya, Bruney, Sharqiy Timur va Xitoyga ham boradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.